Ar likumu mēs vēlamies nodefinēt šo ietvaru, lai skaidri saprastu, tad, kā projekts tiek pārvaldīts un kura institūcija ir atbildīga par kādiem jautājumiem.
Un 10 gadu laikā tas nebija nokārtots?
Likumā nē, nebija likumā šādas normas nekur atrunātas. Tas bija atrunāts citos normatīvos aktos, dažādos normatīvos aktos. Protams, ir arī noslēgta deleģējuma līgumi satiksmes ministrijā ar Eiropas dzelzceļa līnijām un pilnvarojums ar RBI Rail, tātad pasakot, kas ir kuras institūcijas kompetencija. Es domāju, iemesls ir pavisam vienkāršs. Nekad vēl Latvija līdz šim nebija saskārusies ar tādu mēroga projektu.